Vizitka.
Dobrý den, u dnešní vizitky už vás vítá Ondřej Cihlář a se mnou ve studiu přímo proti mně sedí vystudovaný historik umění a estetik Dan Merta. Dobrý den.
Dobrý den, dobré dopoledne.
Takřka celý svůj profesní život se zabývá zejména architekturou a její popularizací. Více než 20 let vedl galerii Jaroslava Fragnera, věnuje se výhradně prezentaci současné a moderní české i zahraniční architektury. Jako kurátor připravoval v 90. letech výstavy na Pražském hradě, byl také tajemníkem společnosti Jindřicha Chalupeckého, pracoval jako vedoucí odboru kultury městské části Praha 3 Žižkov mezi lety 1996 a 2000, kde spoluzakládal novodobou tradici kulturně společenských bachanálí, jako je Žižkovský masopust a Vinohradské vinobraní. Je zakladatelem Landscape Festivalu, který je letos v Kadani, během kterého se město promění v živou galerii architektury, umění a veřejného prostoru a jehož 12. ročník zanedlouho začne. To také samozřejmě detailně probereme. Jeho snem je vznik muzea architektury, které by mělo být paměťovou institucí, ale mělo by také mapovat současné trendy české architektury v kontextu evropském a světovém. No a já se na to rovnou zeptám na Muzeum architektury, jak jste v tom pokročili, protože jste tady byl asi před 4, možná 4,5 lety, mluvil jste o tom a mě by zajímalo, jestli to nějakým způsobem postoupilo.
No tak ten postup je základní ve vztahu, jak se postavilo město k nákladovému nádraží Žižkov, že koupilo tuhle historickou budovu na konci minulého roku a teď byla schválena před 14 dny, nebo na konci dubna, změna 2006, která vlastně otevřela nebo zrušila tu stavební uzávěru v tom 60-hektarovém území okolo nákladového nádraží Žižkov a může se na základě nového schválení těch rozvojových studií a všeho začít vlastně budovat novou čtvrť, kde tím centrem by měla být ta budova nákladové nádraží Žižkov, ta krásná funkcionalistická budova, která je kulturní památkou. No a říkáte můj sen, tak já myslím, že to je ani ne sen, ale že to je nutnost, aby Česká architektonická instituce měla jednu vlajkovou loď, která by prezentovala současnou architekturu v kontextu evropské a světové. A proto my jsme to chtěli na tom nákladovém nádraží a teď vedeme jednání s institucemi. Samozřejmě jsou na to potřeba prostředky, takže se pokoušíme, nebo hledáme cesty, jak sehnat finanční prostředky ve výši třeba okolo 300 milionů českých korun v současnosti na rekonstrukci a vybudování téhle instituce. Tak základním krokem bylo to, aby byla vůbec vůle, aby nějaká instituce vznikla, aby ta budova byla v majetku, řekneme, Prahy nebo státní instituce.
Což se děje, což se stalo, tak to je fajn, to je určitý posun, ale řekněte mi, když hledáte ty finance, kdo by vlastně měl být zřizovatelem takového muzea?
No to je otázka.
To jsem právě položil.
To jste položil. Asi to bude muset být nějaká obecně prospěšná společnost nebo podobného typu, který se dneska transformují, že město určitě do toho nepůjde, že by si chtělo vzít tohle pod sebe, ani ministerstvo kultury. Takže prostě tady bude muset vzniknout nová organizace, která bude privátní, nezisková, bude získávat zdroje privátní, ale samozřejmě i z města.
Čili podobně jako třeba Kunsthalle je
přesně
na podobný, Klárově,
podobný,
tak v podobném
podobným
duchu.
Způsobem, ale ta má tu výhodu, že tady je nějaký finanční background nějakého, řekněme, majitele, který tímhle způsobem to podporuje. Víc, když bude vezmu třeba osmičku v Humpolci a podobně. Zónu pro kulturu. Tady to bude muset být jiný typ projektů a hledáme ta řešení, která budou nejvýhodnější, nejtransparentnější.
No a jak se to rysuje? Protože tohle to zatím, co říkáte, vypadá, že skutečně je k tomu ještě výsledek je od nás na míle vzdálen.
To samozřejmě, ale pořád nebyla jistota, kdo v té budově bude. kdo vlastně bude za ní zodpovědný tím, že ji dneska převzalo nebo koupilo hlavní město Prahu a má svoji vizi, že to bude pronajímat, tak už se nemusí kupovat ten segment. Potřebujete si vlastně jenom pronajmout tu část té budovy nebo ten jeden segment.
Co když se objeví někdo, jak se říká, zabezpečenější a na pronájem bude rychlejší než vy?
To k tomu může samozřejmě dojít. To budou teď diskuze i samozřejmě se správcem a s vedením hlavního města Prahy, tak jak se bude rozvíjet koncepce toho programu v rámci revitalizace budovy nákladového nádraží Žižkov a není 100% že tohle muzeum tam bude umístěny. To máte úplně pravdu, tak to je. A bude záviset na naší rychlosti, na tom, jak budeme schopni přesvědčit nového vlastníka a jak bude vnímáno, nebo jak je vnímáno, že instituce podobného typu Muzeum architektury, které by mělo být na úrovni KEMPu, ale KEMP je vlastně instituce zřízená IPREM a je to jeho servisní organizace, která se věnuje.
Na druhou stranu je to instituce zřízená hlavním městem Prahou a vy jste hovořil o tom, že to Muzeum architektury by asi Praha pod sebou mít nechtěla.
Asi nechtěla.
Tak v tom vidím zásadní rozdíl.
To je samozřejmě rozdíl, já to chci říct jenom v té kvalitě. Mluvím o tom KEMPu, o té kvalitě, že je tady instituce pro prezentaci urbanistického rozvoje hlavního města Prahy a my se bavíme o instituci na téhle úrovni, která by prezentovala českou moderní a současnou architekturu v evropském historickém kontextu a světovém. A myslíme si, že pokud jsme v téhle budově, největší funkcionalistické budově v Praze, velmi zachovalé, typologicky velice vhodné pro tyhle instituce, tak řekneme v dialogu s Národním filmovým archivem a možná s dalšími institucemi by mohla vytvořit to kulturně společenské jádro, protože my se bavíme, že to nákladové nádraží Žižkov není důležité jenom pro Žižkov, ale je důležité vlastně pro celou Prahu. To už jsem říkal před 4 roky, možná pro polovinu Prahy, která rozumím. Vlastně tu diverzifikuje tu dostupnost té kultury.
To je jasné, o tom není vůbec žádných pochyb, tak tomu rozumím. Jenom když už se tady bavíme o celém tom areálu nákladového nádraží Žižkov, tak jak tam ta výstavba probíhá, jak se to od té vaší poslední návštěvy zase pohlo, protože v Praze je celá řada velkých území rozvojových, kde teďka probíhá poměrně masivní výstavba, například u Smíchovského nádraží mezi ženskými domovy a právě tedy novým budoucím dopravním terminálem Smíchovského nádraží nebo kolem Masaryčky, tak jak to teď vypadá teda u nákladového nádraží? Protože tam mám pocit, že ta dynamika není tak značná.
No samozřejmě nebyla, protože byl tam ten problém, nebyla jednota nebo shoda hlavního města, městské části, můžeme říct před 10 lety a developerů na tom, aby se tam udělala mezinárodní soutěž, která by určila nějaký masterplán a podobně. Prostě byly tam různé zájmy.
Takže ta dynamika. Teď?
No, teď je to, že vlastně je povolená už výstavba, když to můžeme říct, prostě máme prostě tu závěru zrušenou a je tam dohoda, je tam namalovaná vlastně nová územní studie, kterou už maloval Institut plánování a rozvoje, na kterým spolupracovala, nebo to vedla tenhle tým Jitka Romanov s Petrem Laváčkem a s dalšími, takže je tam dané, tady máme tady tu studii, ten základ a máme tam developerské projekty, kde nejdále je Central Group, který tenkrát koupil vlastně projekt už se stavebním povolením o Discovery. Můžeme děkovat tomu, že tam nevznikl obrovský shopping mall, ale bytová výstavba, která je v nějaké úrovni, nebudu hodnotit. A je tam už vlastně za tu dobu před 4 lety, jak se vrátíme, tak už na konci minulého roku už se tam vlastně stěhovali první nájemníci nebo majitele. Tak je tam už vlastně velký posun, protože už je tam něco postaveno. Pokud vím, tak na konci letošního roku by měla začít stavět i Penta, jejich projekt, nebo Penta Developing, nebo Penta Real Estate, která má vlastně velmi zajímavý projekt od nizozemského studia Betten Crowell Architects. Pokud vím, tak se budou vyhlašovat další soutěže, vnitřní soutěže, co má Sekira Group, tak se začíná stavět, začíná se projektovat. Hlavní město ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje by mělo vyhlašovat soutěže na parky, na ten liniový nebo industriální park a podobně. Takže ta dynamika se tam v tuhle chvíli asi objeví. A pak bude diskuze o tom, jak se bude revitalizovat samotná budova, kteří nájemci tam vstoupí a jakým způsobem vlastně bude probíhat ekonomika té budovy, protože to město to koupilo, ale město do toho nechce investovat další velké peníze, ale musí hledat nějaký biznis, aby to vlastně přinášelo prostředky a aby to nebyla jenom černá díra vlastně pro hlavní město Prahu. Takže tam musí být samozřejmě i politická dohoda mezi, řekneme, radním pro kulturu, radním pro územní rozvoj, radním pro ekonomiku a dalšími a dalšími.
Celkem to je jasné, ta složitost tady tohoto, nebo ta geometrie těchto vztahů je složitá. Nicméně jednoduché je to, že v tuto chvíli si můžeme pustit píseň, kterou jste vybral, a sice Ein Stürzen der Neubauten, der Garden. Tak proč jste ji vybral?
Neubauten mám rád, nebo je to moje srdeční kapela, samozřejmě, když vezmeme...
Pro neněmčináře Neubauten můžeme rovnou přeložit jako novostavby.
Přesně tak. A je to ve vztahu právě k tomu nákladu nádraží. A někdy jsem tady říkal, před 4-5 lety jsme měli takovou ideu nebo sen, že by právě Neubauten zahráli přímo tady, přímo v tomhle areálu, přímo na nákladu nádraží Žižkov, ale třeba ještě za 5, za 10 let, když budou hrát, tak by tam mohli jednou zahrát třeba na otevření. No a ten Garden je ve vztahu k tomu, že píseň mám rád, nebo tenhle text je ve vztahu právě, řekneme, k tomu krajinářskému festivalu v Kadani.
K tomu se dostaneme hned po písni. Dan Merta je náš hostem, naším hostem dnešní vizitky a vy se můžete na něj samozřejmě také na cokoliv zeptat a použijte k tomu tím pádem dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz. Dohráli Ein Stürzen der Neubauten ve vizitce, kterou dneska posloucháte s Danem Mertou, propagátorem architektury, pokud to takto mohu říci.
Je to možné. Je každý, to možné. Kdo se zajímá o architekturu, prezentuje i propagátor. Nesmíme se tohle termínu bát, protože ta propagace a prezentace architektury je velmi důležitá pro vývoj té společnosti a ta architektura je důležitou kulisou našeho života.
Přesně tak, nicméně píseň The Garden od německé kapely Ein Stürzen der Neubauten, kterou překládáme jako hroutící se novostavby, je vlastně symbolickým názvem možná také pro vás, pro váš pocit. Jaké novostavby v Praze nebo možná obecně v České republice vás štvou, které máte pocit, že zkrátka nepřispívají k tomu, aby ten rozvoj byl třeba podle vašich představ.
A ty budovy za to nemohou, kdybychom taky, nebo ty novostavby.
Určitě ne, ale jsou to ty, které nakonec zbydou v tom prostoru. Tak které to jsou ty, které vás štou?
No tak můžeme, když jsme na tom Žižkově, tak je tam samozřejmě. A teď otázka, jestli k tomu hotelu Don Giovanni můžeme už přistupovat tak jako dneska, když se díváme na to zpětně, tak to bereme možná jako nějakou raritu. Ne, samozřejmě ten dům se nepovedl, je ošklivý a je to škoda. Ale já si myslím,
že... Dokonce je i teda podle mě jako hrozně zvláštně tak jako usazen do toho prostoru. Mám pocit, že kdybych měl možnost ho aspoň vzít a jako trochu pootočit a zase vrátit zpátky, že i to by mu trochu pomohlo. Nicméně, co je na něm špatně? On několikrát zvítězil v ceně o nejošklivější budovu světa, nebo se umístil alespoň hodně vysoko na tomto žebříčku.
Tak já jedna věc je ta kompozice, myslím to tvarosloví, které vychází prostě z nějakého období, ta barevnost a musíme se bavit o tom, že je to velmi důležité území na Vinohradech a že tam mohla být postavena budova i v kontextu, řekneme, židovského hřbitova, který tam je, nový židovský hřbitov, která by mohla být nějakým novým landmarkem pro tu část Prahy. A prostě se nastalo. Vždycky, když postavíme nějakou takhle velkou budovu, bychom si měli říkat, jakou má nějakou úroveň toho, jak může pomáhat rozvoji ty dané lokality. Ale za to jsou zodpovědní ty, kteří rozhodují, kteří vlastně mají plánování a pak tam musí být nějaký etický kodex těch architektů.
100%. A to už se dostáváme k věcem, které s tím souvisí, ale já bych teďka z vás rád vytáhl váš názor na další takovéhle novostavby. Přeci jenom ten hotel Don Giovanni už tam stojí nějakou tu dekádu, tak pojďme k nějakým novějším stavbám. Co třeba Masaryčka přímo tedy v těsné blízkosti Masarykova náměstí nádraží.
Tak já myslím, že to je komplikovaný projekt, co je dobře, že se nebude stavět ten vlastně velký blok od Zahy Hadid, že nakonec dojde k tomu, neviděl jsem teď poslední už návrhy těch dalších jednotlivých sekcí, které tam vzniknou. Já myslím, že bude důležitý, až bude dokončeno to přemostění Masarykova nádraží, a že pak to můžeme hodnotit z nějakého kontextu celkového, jo, toho, jak to vypadá. Jsou tam taky, střetávají se tam různé názory.
Základní názory, který jako nejčastěji snad se vyskytuje, že je ta budova příliš vysoká. Máte pocit, že je to vlastně nějaký parametr, který je potřeba ještě vnímat, nebo skutečně
v dnešní
době...
Já si myslím, že tu hladinu, že tam drží. Já si myslím, že tahle budova je podle mě kvalitnější, než tam ta budova vlastně po Rudém právu, nebo jak tam vlastně byly, že tahle je kvalitnější,
to, co
tam
byl,
dům tisku, který tam byl. Takže tenhle projekt je určitě kvalitnější. A musíme to hodnotit opravdu, řekneme, za 10 let, co tam vznikne vlastně v celém tom, v tom gordickém uzlu okolo Florence. Protože to je jedno z důležitých vlastně míst, kde se to zaspalo vlastně díky samozřejmě majetkovým vztahům a vlastnictví. Mm-hmm. A teprve teď na základě ty soutěže Florence 21 se ta dynamika nějak rozvíjí. A jsem zvědavý, jak to dopadne, protože to je kruciální dopravní uzel pro hlavní město a možná vlastně pro Českou republiku, ale tím, že tam bylo hodně hráčů, dneska teda už těch hráčů je méně, protože Penta koupila od ČSAD vlastně ty pozemky a ty budovy vlastně autobusovnáři, tak jsem zvědavý, jak to dopadne. Samozřejmě vidíme tu kauzu hlavního nádraží, tu nepovedenou soutěž, tak jsem zvědavý, jak tady tohle všechno dopadne. Kdo to bude přesně držet správně v těch rukách, kdyby mělo být zase to hlavní město Praha nebo IPR.
Vy jste zmínil nepovedená soutěž kolem hlavního nádraží. V čem máte pocit, že je nepovedená?
No tak,
bavíme se o té dostavbě, která má vlastně mířit do toho parku, kde má vzniknout vlastně taková, jako řekněme, dřevěná jako stříčka poměrně rozsáhlých rozměrů, ke které panují pochybnosti, jestli v podstatě téměř půl rok, kdy tady je nevlídné počasí, není jako příliš jižního typu. Tak v čem máte pocit, že ta soutěž je nepovedená, jak jste řekl před chvílí, a hlavně máte pocit, že to je skutečně typ stavby, který se hodí tady do našeho...
Já si myslím, že se určitě nehodí.
Ne příliš přívětivého prostředí?
Přesně tak, když ono se to klimatická situace se mění. Na druhou stranu to studio je velmi kvalitní a nevím, proč přišlo s tímhle návrhem, to se stává, je zajímavé, jenom tady o to odskočím, že když vidíte návrhy právě na Florence 21 nebo na hlavní nádraží v Brně a podobně, tak tam byly mezinárodní studie a moc se tam zajímavých projektů nepodařilo, to je stejný, nebo nevzniklo, to je stejný příklad vlastně toho CETINu, co bude vznikat vedle nákladového nádraží, mezinárodní soutěž, zajímavý ateliér a taky nic moc zajímavý projekty, tak je to zvláštně ta otázka, jak se ta soutěž vypíše. A tady u toho nádraží nerozumím tomu, že pak začínají polemiky mezi památkáři, mezi městem, IPRem, vyhlašovateli a podobně, že nepanovala shoda na začátku přihlášení. Tomu já jakoby trochu nerozumím.
Čili jenom abych se v tom trochu zorientoval, máte pocit v té posloupnosti, nakolik a jaké části té budovy jsou chráněny, nakolik se do ní dá sahnout
přesně tak.
A nakolik to není možné?
Přesně tak, a měla by ta diskuze předtím a nemuselo se takhle spěchat, nevím, proč tam byl tak obrovský tlak a že vám vlastně z toho vyjde projekt, nebo se vybere, a to je zase otázka té poroty, která vybírá, to je vždycky, jak je ta porota složená, koho vybere, a najednou přijde projekt, že na tom není shoda, je to obrovské fopa i vůči těm architektům a opět je to kauza vedle knihovny nebo Národní knihovny na Letné, že neumíme připravit soutěž, aby k tomu došlo k nějakému výsledku. Nerozumím tomu.
Než abychom teďka pitvali tedy nejasné zadání té soutěže a nejasné vztahy památkářů a celého toho prostoru, tak jenom by mě zajímal váš odborný názor, jestli máte pocit, že tento typ stavby, takto řešeného prostoru vlastně
je
dobrý nápad. A z jakého důvodu si myslíte, že je špatný?
Tak ten kontext té budovy od Šrámkové a podobně úplně jiný. A myslím,
je
že
to, řekněme, brutalistní část, která navazuje na tu starou historickou budovu.
Na tu budovu Fantovu, secesní, tady brutalismus, můžeme tam cítíme i ten high-tech a další už vlastně jiné vnímání ty architektury. Tak tenhle kontext, i když můžete v rámci nějakých tendencí vlastně kombinovat různé přístupy, tak tohle se mi zdá, že to je velmi, velmi vlastně necitlivé a že to nekonvenuje i tomu historickému a genealoci téhle celé lokality. Nemyslím si, že by to mělo být správné. Samozřejmě to operuje se s tím, je to udržitelný, je tam dřevo podobně, což samozřejmě proč nepoužívat dřevo i v památkových zónách, ale myslím, že z toho pocitu mého je to vlastně, ten přístup není vlastně kvalitní a neslyšel jsem moc názoru, který by řekli ano, tuhle budovu nebo tuhle přístavbu bychom v téhle lokalitě chtěli.
Přitom s tím přišlo velmi renomované dánské studio. Máte pocit, že tam skutečně i z jejich strany vzniklo nějaké podcenění toho prostoru i řekněme našich klimatických podmínek?
Já si myslím, že určitě. A nevím, jak nečetl jsem to zadání ty soutěže, ale pak je otázka doopravdy těch porotců, kteří prostě tenhle projekt, a musí si oni uvědomit, že ten projekt prostě tam nezapadá a že vzniknou problémy s jeho budoucí realizací i, řekneme, odsouhlasením toho, že se bude realizovat. Takže to nejsou otázky na mě. Z mé pozice Dana Merty si myslím, že ten projekt se prostě do tohle kontextu centru Prahy prostě nehodí.
Rozumím. Pojďme se přesunout k další lokalitě, o které by mě zajímal váš názor na ní. A sice lokalita, která je spojená také tedy s železnicí, podobně jako nákladové nádraží Žižkov. A sice celý vlastně ten pruh pod Vyšehradem od bývalého vyšehradského nádraží, které zdá se bude zachráněno, přes železniční most, který uvidíme, jaký bude mít osud, až tedy ke Smíchovskému nádraží, kde vzniká nový nepřestupní autobusovo-železniční terminál a v jeho blízkosti vzniká celá veliká čtvrť vlastně nového Smíchova mezi tímto Smíchovským nádražím a ženskými domovy. Tak pojďme si to vzít postupně. Cítíte úlevu, že bude zachráněno Vyšehradské nádraží?
To 100%. Když jsme dělali v roce 2012 konferenci nákladová nádraží která se týkala vlastně pražských nádraží, on se jmenoval Pražská nádraží nevyužitá, to bylo 2012, jsme dělali s Benjaminem Fragnerem, bylo zajímavé, že u toho byl ještě, nebo tenkrát primátor, pan Svoboda, dneska je opět primátorem a je vlastně u toho, že město koupilo budovu nákladu nádraží Žižkov a je tady ta změna 1600, tak se diskutovalo, co s těmito území, která jsou vlastně kruciální, velmi důležitá, Bubny, Smíchov, možná i Malešice, tak se diskutovalo o tom, jestli se to zachrání, jakým způsobem. Tak buďme rádi, že po 13 letech, ano, jsme rozhodnutí, že jsou ty nádraží pro nás důležité. A říkám, je to škoda, že se o tom bavíme po 13 letech, když všem to bylo jasné, že už se to mohlo řešit v tom roce 12 nebo 13.
Tomu rozumím, ale pojďme přeskočit rovnou.
No ne, ale tak je dobře, že to řešíme, 100%. Že se tady tohle, že se bavíme o ty dopravní struktuře, kterou můžeme využít, aby tady vlastně bylo propojení toho města, to je velmi důležité, zachovat tu historickou paměť, i tu industriální a dopravní a propojovat tyhle důležité dopravní uzly, které samozřejmě budou transformovány nějakou jinou v rámci jiného programu pro to město, než měli původně v době vzniku někdy před 100 lety nebo před více než 100 lety.
Nicméně u té Vyšehradské budovy nedojde k tomu, že by tam bylo obnoveno provoz nádraží, protože zkrátka se počítá s tím, že by se ta zastávka posunula blíže k řece, aby tam vznikla přestupní stanice na Výtoni, ale zajímá mě, jak vnímáte vlastně záchranu té historické budovy, vedle které mají vzniknout nové bloky vlastně stejného investora, stejného developera, který nějakým způsobem pravděpodobně z tohoto důvodu to nádraží odkoupil, aby vlastně ho využil pravděpodobně k bydlení. Jo, potom taky ty bloky, které
vznikly. Je to otázka, jak to dopadne.
Jak se vám to zdá? Na to se ptám.
No tak taky se mi to nezdá, že by to bylo úplně to nejlepší, si myslím, nebo jako, že by mě to úplně konvenovalo, ale pojďme si říct, nakolik to udrží i hlavní město Praha, nebo ti, kteří budou rozhodovat o tom, co tam nakonec vznikne, jaký tam budou regulativy a jak se to propojí i s tou historickou částí, nebo s tou historickou částí tohohle distriktu Prahy. Jako. Uvidíme, ale zase tady jsou nějaký zodpovědný orgány, který to prostě musí, to řeknu znovu z ty pozice IPRu, nebo hlavně moderovat tu situaci, aby to investora nebo developera nechci říct donutili, ale opřímili k tomu, aby tam vzniklo něco kvalitního. Hmm. O to nám prostě v podstatě u těch všech projektů jde, protože je to nějaký biznis. Když můžeme říct tak nakonec a vrátíme se do toho roku 2012-13, tak já jsem pak moderoval jednu z prvních debat ohledně vývoje nebo proměny právě Smíchova a tam už v té době před těma 12 lety byla dohoda mezi městem, mezi městskou částí Prahy 5 a Sekira Group, který to tam hlavně devolval na tom, že tam by mohlo vzniknout něco kvalitního, což můžeme říct, že vzniklo. Hmm. A bylo zajímavé, že to byl úplně jiný rozdíl diskuze, než byla na tom nákladovém nádraží Žižkov, která byla právě na tom Smíchově. Hmm.
Pojďme tedy vlakem dál, nastoupíme tedy do nějaké drezíny, kterou se přesuneme od nádraží Vyšehrad k mostu železničnímu, který tedy je v žalostném stavu. Máte vy za sebe pocit, že je vhodnější rekonstrukce a přidání nějakého dalšího mostu s třetí kolejí, nebo zkrátka se tohoto mostu zbavit a dát prostor nové architektuře?
Já si myslím, že ano, prostor nové architektuře to potřebujeme, na druhou stranu musíme zachovávat tu paměť, bavíme se o tom, takže samozřejmě to řešení první je to jediné, protože
tedy rekonstrukce.
Rekonstrukce, i když to bude nákladný, víme, že všechny rekonstrukce jsou nákladné, ale zbavit se toho landmarku, tady prostě tyhle ikony, téhle části Prahy, si myslím, že to je nesmysl. Z mé pozice.
Že by to bylo,
se musí hledat další řešení. Ano, bude to nákladný, bude to komplikovaný, ale prostě se toho nemůžeme prostě ztratit tuhle industriální stopu nebo i dopravní stopu.
Jedním z témat je, že tohoto mostu, jeho opravy nebo úplné, respektive rekonstrukce nebo úplné náhrady za jiný, tak jedno z velkých témat je zanedbání ze strany správy železnic tohoto mostu, jeho údržby. Jak vlastně vnímáte práci správy železnic vůbec po celém území České republiky a jejich vlastně péči o historické nádražní budovy, které častokrát jsou krásné, některé jsou zdevastované ještě z minulého režimu, protože jsou zkrátka to původní budovy, ještě řekněme rakousko-uherských drah, ze kterých byly odstraněny všechny prvky architektonické, vyměněny okna a tak dále. Častokrát jsou to opravdu jako smutná torza. Nicméně i ty některé budovy, které jsou v dobrém stavu, přestávají sloužit, tak se k ním správa železnic občas chová velmi macešsky. Vnímáte to jako problém, nebo je to standardní přístup v Evropě?
No to není standardní. No tak to je samozřejmě určitý vývoj, který probíhal možná na západ od nás před 20 lety. A my jsme na to nastoupili v rámci celé záchrany vlastně industriálního dědictví velmi, velmi pozdě, takže jsme si to nechali hodně zbourat. Zůstaly nám vlastně torza, fragmenty. Samozřejmě ne všechno se mohlo zachovat. S tou industriální a historickou stopou ve vztahu i k té dopravní infrastruktuře jsme po revoluci pracovali velmi před 30 lety. Velmi špatně jsme se k ní zachovali. Díky mnoha aktivistům, díky mnoha institucím i akademickým se podařilo něco zachránit a když to vezmu České dráhy a správa železnice k tomu chovali velmi macejsky, to je vys i právě to nákladové nádraží Žižkov, ta budova, takže dneska, když ho přebírá hlavní město Praha, tak je vlastně zděšeno, že se tam vůbec neinvestovalo a přebírá to v takovém stavu, v jakém stavu to přebírá. Výhoda je, že tohle funkcionalistická budova, tak ta něco vydrží, což u jiných budov prostě možné nebylo a je to obrovská škoda, protože ta síť těch nádraží a toho dopravního spojení už od Rakouska a Uherska, to byla velmi kvalitní a my jsme si toho neuvědomili, ale to celá ta společnost, jsme nebyli schopni přistoupit na to, že tahle železniční síť je pro nás velmi důležitý. Když dneska nemáte v Praze ani systém vlastně S-bánu kvalitní, který tady taky mohlo vzniknout. Hmm. Takže vlastně my jsme neuměli využít to, co jsme tady měli. A ta zodpovědnost toho těch Českých dráh nebo správy železnic, no tak to je otázka těch ministrů dopravy, těch ředitelů, kteří k tomu přistupovali tak, jak přistupovali. Ono samozřejmě to bylo velmi komplikované. Na druhou stranu třeba to ty města měly přistupovat, neměly vykupovat. Měly se domluvit s tou železnicí a ty území si měly převzít. Měl se k tomu prostě schválit nějaký zákon. Historii těch, ale to prostě k tomu nebyla politická vůle, prostě byly tam nějaký tendry, ty města do toho nešly, takže prostě pak si to území nákladového nádraží Žižkov vytendrovali prostě developři. Proč si to nevytendrovalo město, to není otázka na mě, ale na vedení za Pavla Bema.
Ano, rozumím, nicméně musíme přistoupit další písnice, docela se nám to hodí, protože následuje Madhouse Express, She Knows, proč jste ji vybral?
Tak Madhouse Express budou hlavní star právě v Kadani na lanský festivalu Kadaň a tahle vlastně můžeme říct nová psychedelic hudba nebo skupina, tak se nám tak hodí do té atmosféry, takže She Knows, tak je to prostě tak, jak si říkáme, aby jsme o něčem mohli přemýšlet.
S historikem uměním a popularizátorem architektury Danem Mertou probíhá dnešní vizitka, kterou vás provází Ondřej Cihlář. Pojďme k tomu, co se děje teď. Právě v těchto dnech probíhá také 11. ročník festivalu Open House Praha, otevřené budovy. Bude probíhat tedy do neděle 18.5., čili máme před sebou ještě celý víkend, kdy je možno zdarma navštívit 125 otevřených budov. Tak by mě zajímalo, jestli jste něco z toho využil a jestli se někam chystáte, jestli považujete tento festival za důležitý.
Já myslím, že to je velmi důležité. Když jsme se dostali k té architektuře a ta propagace architektury, tak my můžeme tu architekturu vnímat jenom přes tu architekturu nebo přes ten urbanismus a veřejný prostor. Takže to je to médium, ta platforma, když se zájemci o architekturu, ale odborníci i laikové mohou dostat do těch budov, které jsou uzavřené, potkají se tam s kurátory, s průvodci a podobně, mohou si mentálně tu budovu osahat, mohou vnímat ten zastavěný architektonický prostor, tak je to vlastně velmi, velmi důležitý a to je záslužná iniciativa celosvětová, ten Open Houses a je velmi dobře, že probíhá v celé České republice. Nejsilnější je samozřejmě Praha, probíhají, jsem se u toho nádraží, probíhá to velmi často právě i v té lokalitě nákladového nádraží Žižkov. Teď si budu teprve vybírat, kam vyrazím do některých území nebo budov, která jsem ještě nenaštívil, ale beru to, že to je velmi důležité médium, aby si uvědomila ta společnost význam té architektury pro vývoj společnosti.
Tak je to také pozvánka pro vás, abyste se vypravili nejenom na území Prahy, ale samozřejmě kdekoliv jsou open housey v tom rámci tohoto víkendu ještě otevřeny, abyste se tam vypravili a tyto zajímavé místa si prohlídli. Ovšem, dostáváme se také k dalšímu projektu, a sice k Landscape Festivalu, který letos proběhne v Kadani od 1. června do konce září. A to je projekt, za kterým přímo stojíte jako jeden ze spoluorganizátorů, řekněme. A tak nám pojďte říct, proč jste ho přesunuli do Kadaně a co je na tomto území zajímavého.
No, ten festival začínal zase na nákladové nádraží Žižkov. Byl to důvod v roce 2014 s Matějem Stropnickým, s Tomášem Mikeskou, aby byla diskuze právě o záchraně. To ona už byla vlastně v roce 2013, byla už prohlášená kulturní památkou, ale chtěli jsme tomu dělat festival, diskutovat právě o veřejném prostoru, který je důležitý i pro tohle území. A festival se koná vždycky jeden rok v Praze, tenkrát to bylo 14-15, dva roky po sobě na nádraží, a pak putuje, když nás pozvou zájemci, byl v Opavě, byl v Plzni, byl v Ostravě, byl v Krnově, byl v Jihlavě, a teď nás pozvalo vlastně nejmenší město, Královské město, založeno Přemyslem Otakarem II. Město, které má jenom 18 000 obyvatel, ale věnuje se dlouhodobě veřejnému prostoru. Je to město, což je zajímavé, já vždycky říkám, řekněte mi, odpovězte mi na otázku, je to město, které má 18 000 obyvatel, kolik má dětských hřišť? Mm-hmm. Takže jenom teď položím otázku vám, kolik si myslíte, že 18 000 město může mít dětských hřišť?
10.
Mají 65. Mm. Což je, a to je zajímavé téma, teď končí konference o městech přátelských k dětem v největší mezinárodní konference ve střední Evropě v Bratislavě. My budeme něco podobného menším bude dělat právě i v Kadani, budeme se věnovat i tomu tématu dětských hříš nebo prostorům pro hru. A oni nás oslovili, A my jsme tam přišli do toho města, které je uklazené, které funguje, ale starosta veně řekl, my chceme ještě dále diskutovat, jak můžeme transformovat veřejný prostor do budoucna, ale ta Kadaň je zajímavé město, ono se nachází vedle té Pánve. Když pojedete pak k Chomutovu, tak je tam ta obrovská díra, kam se úplně nedá dostat. My tam budeme mít několik vráčků, tak si tu díru objedeme. A je tam vlastně obrovský environmentální problém ve vztahu k tomu, k té Pánvi. Ale to město nějakým způsobem funguje, chce se transformovat jako dál, chce vytvářet město i v rámci transformace celého ústeckého kraje. A tak je to pro nás nějaká vlastně zajímavá výzva.
Ústředním tématem letošního ročníku festivalu má být podpora kultivace veřejného prostoru, tak jak jste naznačil, v sídlech Ústeckého kraje, tedy v Kadani, a snaha posílit povědomí o regionu Dolního Poohří se zaměřením na přeměnu hospodářsky zasažené oblasti a obnovu krajiny pod Krušnohoří. A důležité je, že Kadaň se promění v živou galerii architektury, umění a veřejného prostoru. Do intervencí se po městě zapojí architekti, studenti, pedagogové čtyř univerzit. Jak to bude vypadat v praxi? Na co nalákat tady na
Na co nalákat? No, přijet právě do ty Kadaně.
Ano.
Ono je to jedno z důležitých měst právě toho pohoří. Tam existuje vlastně Louny, Žatec, Klášterec a pro mě je to vlastně zajímavé. Tam daleko už takhle nikdo nedojede, již to není. Je to nějakých 120 kilometrů, ale ta dopravní infrastruktura právě do ty Kadaně není úplně nejideálnější. Vlakem to musíte objíždět, tím autem nebo autobusem se tam dostanete rychleji. Ale je to zajímavé město na to hoří a má vlastně obrovský potenciál. A my jsme se domluvili s univerzitami, je tam UJP s Ústí nad Labem, Fakulta umění architektury z Liberce, Sutnarka a další, že budeme diskutovat i se studenty, jak to město se může transformovat, jak studenti i odborníci zahraničí můžou vstoupit do těch území. My vstupujeme i do některých vlastně kostelních areálů, protože které jsou třeba už se nepoužívají, nebo měly být v minulosti, takový například kostel v Mikulovicích, který měl být úplně zdestruován. A chceme se bavit vlastně o té zajímavé městské a příměstské krajině té Kadaně, kterou nikdo tak nevnímá, protože ho možná vnímá jenom z nějakých těch highlight fotek, které jsou v centru, ale ta krajina ze sedmi pahorky je vlastně velmi, velmi zajímavá a my chceme vytvořit, tak jako každého loňského festivalu, že tam budeme mít nějakých 30 intervencí, které se týkají veřejného prostoru, nového přístupu k, řekneme, místám pro hru nebo dětským hřišti, tak chceme vytvořit takovou laboratoř pro diskuzi s lidmi z Ústeckého kraje, u těch dalších řekneme, míst toho Dolního Pohoří, tak samozřejmě stejně, kteří přijedou z celé republiky, ale samozřejmě i s tím vedením a s těmi lidmi, kteří jsou zodpovědní odborně za rozvoj toho města.
Já to můžu shrnout možná, protože v rámci tedy Landscape Festivalu v Kadani v roce 2025, tedy letos, mezi 1. červnem a 30. zářím, kdy bude konat, tak tam proběhne 30 instalací, jak jste říkal, 10 výstav, 1 letní architektonická škola, 5 workshopů, 3 konference a 4 komentované prohlídky. Mě by zajímalo, jestli když jste tam tu Kadaň procházel a teďka tam tedy pravděpodobně i často zajíždíte, jestli je tam něco mimořádného, co vás jako překvapilo, o čem jste vlastně nevěděl?
No, nevěděl jsem o ty příměstské krajině. Jak je vlastně zajímavá těch 7 pahorků ve vztahu k Doupovským horám a pak zase ve vztahu, řekněme, na tu stranu k tomu Chomutovu, že je to až tak zajímavý, protože člověk znal to centrum, že ho někdy navštívil ten veřejný prostor, ale tu kvalitu té příměstské krajiny jsem nikdy tak vlastně nevnímal. To bylo vlastně zajímavé a těžko se to dá popsat takhle v rozhlase, nebo tady, když sedíme, je potřeba tam zajet a vlastně si to projít tohle město, protože ono je velmi zajímavé po ty morfologické stránce. Je tam vlastně krásný klášter Františkánů a další. Protože ta historická stopa je tam velmi, velmi silná. Na druhou stranu, asi 75% obyvatel bydlí samozřejmě v panelácích. Takže to je zajímavé. Ale ty paneláci jsou, nebo ty panelákové sídliště jsou velmi dobře opravená, je tam plno těch dětských hřišť a to nás právě překvapilo, že jich je tam 75, ale to město si uvědomuje, musíme... Ale pojďme k tomu začít přistupovat nějakým jiným způsobem, než že koupíme ty normalizované, homologizované dětská hřiště, ale pojďme k tomu přistoupit nějak kreativně. Tak to je nějaká výzva i pro to město, jo.
Pojďme si teď tedy pustit píseň Povodí Ohře, která se nám hodí právě tedy k tématu, o kterém jsme hovořili, aby jsme se po písni dostali také k některým e-mailovým dotazům, které k nám přišly od našich posluchačů, za což vám velmi děkuji. Takže v tuto chvíli Povodí Ohře se pravděpodobně tedy hodí právě ke Kadani.
Přesně tak.
My se vracíme do rozhovoru s Danem Mertou, historikem umění, estetikem a popularizátorem architektury a dostáváme se k vašim posluchačským dotazům, které přišly na e-mail vizitka@rozhlas.cz. Děkuji za ně. Přišel nám dotaz naší posluchačky z Beskyd. Dobrý den. Revitalizace a rekonstrukce stávajících objektů je nesmírně užitečný a cenný počin. Díky za to. Jak se přistupuje k činžovním a bytovým domům ve městech, nejen v Praze, ale v Brně, v Ostravě, Plzni i menších městech? Jsou mnohé prostory k bydlení, které ale zejí prázdnotou a čekají na co? Ptá se posluchačka. Kolik je v republice takových prázdných bytů? Snad tisíce. Proč se místo revitalizace těchto prostor stavějí nové a nové další bytové jednotky na zelených loukách? Z Beskyd zdraví paní Dobroslava Čupová. Tak, to je dobrá otázka, protože to způsobuje rozlézání našich aglomerací do prostoru místo toho, aby se zahušťovala města a využívaly už stojící objekty, které by se revitalizovaly a mohlo by se bydlet v nich. Proč se tak neděje?
Je to strategie bydlení, přístupu všech odborníků, ale celé té společnosti k tomuhle tématu. To je vlastně obrovský problém vlastnických vztahů. Dostaneme se k tomu, pro toho developera, pro ty investory bylo jednodušší prostě přijít na tu zelenou louku a postavit to. Je to prostě jednodušší, než revitalizovat. Je to problém.
Protože se k takovému třeba starému, zdevastovanému, byť dříve krásnému činžáku, nelze z důvodů tedy vlastnických vztahů dostat. To je ten důvod.
Je to problém ten, protože těžko říct, jestli se to dalo řešit nějakým jiným způsobem, že jsme všichni prahli po osobním vlastnictví po těch 90. letech, tak města rozprodala svůj majetek. Dneska víme, že to byla obrovská chyba, že tady aspoň 50% fondu mělo zůstat, který by měli prostě ty města ve správě, mohli by s ním pracovat, mohli by ho revitalizovat, zachovávat stopu i ty zajímavé činžovní doby, řekneme z těch z konce 19. století, ano. 30. let a podobně. Bohužel k tomu nedošlo.
Čili tímto rozprodejem, případně restitucí se dostaly tyto tedy domy do soukromého vlastnictví a vlastně města nemají páku na to, aby vlastně jako vyprovokovali jejich rekonstrukci. Je to
přesně tak?
Tak
a je to velmi složitý, protože máte tam jiné různé vlastnické vztahy u toho starého domu, který přišel restituci, tak tam může být 6, 7, 8, 10 vlastníků a prostě oni se nedomluví, tak to je složité, ale to je tady nějaký systém, kdy řekneme, ten stát, ty měst nebo města to mohli podporovat, ale jsou to velmi komplikované vazby a teď znovu řeknu, tak jak jsme se dobrali k něčemu po 15 letech u nákladového nádraží Žižkov. Neumím na to úplně odpovědět, ale je to otázka tlaku i těch měst na ty soukromí investory nebo majitele. A když se o to nestará, tak to město si to může koupit, sehnat si prostředky a prostě ten dům, který pokud má nějakou hodnotu a není to velká zátěž ekologická do budoucna, no tak je lepší ho transformovat a ho transformovat, revitalizovat a postavit tam prostě bydlení.
Určitě. Ale jinými slovy, vlastně je v tuto chvíli jednodušší na zelené luce postavit nové objekty, nové domy, než revitalizovat.
Já si myslím, že už se tohle samozřejmě i mění. I ty investoři vykupují tyhle domy, uvědomují si, protože ta společnost už chce být v centru města, uvědomuje si tu důležitost zahušťování a že ten bonus toho života ve městě nebo v těch i menších obcích je pro ně velmi důležitý, než být někde v těch satelitech, prostě v těch městech nebo částech duchu.
Máme tady další dotaz. Michal Horský se ptá, dobrý den, dala by se dnes někde postavit knihovna, myšleno tedy blob neboli chobotnice, někde jinde? Děkuji pěkně za vaši odpověď.
Jsou na to dva názory, samozřejmě byla projektovaná i s komplikacemi a myslím, že to nebylo dořešené, aby právě byla na Letný. Takže vždycky projekt, který je navrhován do daného území, přenášet někam jinam, byly ty snahy. Možné je samozřejmě vše, ale ten kontext by byl nějak jinak, protože architekt Kaplický to koncipoval prostě do toho území, aby to oko bylo nad Prahou. Samozřejmě nějakou transformaci by se to asi dalo někde postavit, třeba i se uvažovalo o té lokalitě nákladového nádraží Žižkov nebo někde jinde, ale víme, že nakonec se nezbudoval ani Rejnok, který byl pro České Budějovice, což byl další projekt architekta Kaplického, takže složitě můžeme říct 50% na 50, nevím, jak je to správně a podobně, ale dneska, kdyby se uvažovalo, tak je lepší vyprojektovat, vyhlásit znovu novou soutěž a prostě tu knihovnu vyprojektovat do území prostě jemu určeným. Uvidíme, jak dopadne i realizace filharmonie. Tam je to podle mě s velkým otazníkem, že ta dopravní infrastruktura právě v těch bubnech a tam bude ještě, myslím, že docela velkým hříškem. Ale to je můj soukromý názor.
Mm-hmm. No tak snad ale zůstáváte optimistou?
No jsem optimistou, jenom uvidíme, kolik to nakonec vlastně bude všechno stát.
Mm. Potom kromě tedy akce, která právě probíhá, Open House a potom tedy Landscapeu v Kadani, bychom rádi pozvali na akci Vystavovat architekturu, jejíž jste kurátorem. 3.10.2025 začne a bude až tedy do března následujícího roku, která se bude konat v automatických mlýnech v Pardubicích. To je poslední pozvánka, na kterou ovšem takto tedy až na říjen zveme. My se v tuto chvíli už musíme spolu rozloučit. Budeme tak činit prostřednictvím závěrečné písně, která zazní, a to je Kolektivní halucinace a píseň Vteřina. Proč jste ji vybral?
Kolektivní halucinace budou právě taky další kapelou na Lenské festivalu Karen 2025. A ta vteřina, to je ta vteřina. Máme tu vteřinu a my si musíme uvědomit, že každá vteřina je důležitá a musíme s tou vteřinou tak pracovat, aby jsme uměli využít i, řekneme, k zkvalitnění našich měst veřejného prostoru. A aby jsme se nebavili jenom o zřícených novostavbách, ale o novostavbách, které přežijí nás a přežijí století.
Děkuji za všechny vteřiny, které jsme dneska mohli strávit s naším dnešním hostem, popularizátorem architektury Danem Mertou. Mějte se krásně a ve všem
daří. Děkuji za pozvání a těším se s posluchači na nějaké setkání.
Rádo se stalo, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.